spēlējot akordeonus, bungas, dūdas un citus mūzikas instrumentus vienā no senākajiem un plašākajiem Eiropas muzejiem, Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, ieskandina lielo dienu un tādējādi paziņo par pavasari, jo diena kļūst garāka par nakti. Dažu stundu garumā pasākumi norit vairākās vietās, kurās gan jaunākiem, gan vecākiem muzeja apmeklētājiem ir iespēja dejot, ripināt olas, veidot no auduma putnus un staigāt uz ķekatām, jeb koka kājām. Latvijas radio uzrunātie apmeklētāji par iespēju izklaidēties ir ganderīti.
Putnīgi taisīšana, ja? Olu ripināšana.
Jā.
Nu, pavasars sajūtas.
Bērniem atrakcijas kaut kāds paskatīties, nu, pavadīt ārā laiku. Pēc Covid, kad kaut kas ir atsācies jau plus mīnus.
Bija jāuzēd liepu pumpuri, vitamīniem, pavasaru vitamīniem.
Man patīkam, ka tā tagad notiek tā gada laika maiņa.
Man ļoti patika ripināt olas, un vēl man patika taisīt putniņus.
Pie dabas jau vienmēr ir labi. Tad novildrē nost visu to, kas ir dzirdams, un tad aiziet tā, viņš vēl pat svaigu gaisu un saņemties atkal. Nu, lai nav tik grūti.
Ar dzīves priecīgām dziesmām kārtīgi izkustēties aicina Rīgas Danču klubs. Līdz tekus tautas tērpos ģērbtiem dejotājiem aktivitātēs labprāt iesaistās arī dažāda vecuma apmeklētāji, turpina kluba vadītājs Valdis Putniņš.
Vēl priecīgs, ka mums ir šāda iespēja uzstāties, jo kustībā ir dzīvība un prieks, un tas viss mums ir vajadzīgs, arī mūsu veselībai vajadzīgs, jā, lai mēs būtu izturīgi šajā laikā. Mēs varētu strādāt un arī palīdzēt, kā vien varam, gan Ukrainai, gan sev.
Prieks beidzot izveidināt savas iesērējušās balsis, kas visu ziemi ir turētas zem pūra.
Beidzot no mājas tikt ārā pēc Covid un citām slimībām un padziedāt bišķi.
Rokās turot bungas, akordeonu un vijoli, jaunieši no folkloras studijas Bangas aicina rītdien sagaidīt saulēktu un sākt ierastos pavasara kārtošanas darbus. Savukārt tos jau ir sākuši darīt mākslinieku veidotās lielās skudras no koka, kas cenšas uzkāpt uz priedēm, kurmi, kas sveicina apmeklētājus no savām malām, un dažādi izmāra auduma putni. Visu šos un citus mākslas objektus jaunatklātajā pavasara pastaigu takā varēs apskatīt vēl 2 mēnešus. Viktors Demidovs, Latvijas radio.